pieredze rāda, ka izglītības un zinātnes ministrijas izpratnē iekšējie resursi ir finansējuma pārlikšana no valsts budžeta uz pašvaldību budžetiem. Apzināmies, ka mums sistēmā ieviešot šos jaunos noteikumus būs pedagogu pārpalikums, tā vienkāršot izsakoties. Mums jānodrošina šis sociālais spilvens, pa ko arī tika solīts vairāk kārt. Lūdzu, protokola lēmumā ierakstīt. Sociālā spilvena atbalstīšanai ir jāpievienos sociālā spilvena programmas izstrādes uzdevums vairākiem gadiem, nosakot izpildes termiņus un nosakot atbildīgās ministrijas.